No niin, kiitos. Kiitos Jumalalle. Tässähän on, mitenkä tuo viimeisen laulun myötä, mitä sanoin, niin tulee Herra Jeesus. Semmoinen taivas ikävä ja kaipuu. Ja tänne huomaa tullessa, että tämä on ollut rukouksen paikka. Ja aina missä rukouksen valmistellaan, niin siellä on aina helppo tulla. Joskin tämä inhimillinen puoli aina seuraa mukana loppuun asti tietyt jännitteet ja tällä tavalla myös tähän sananjulistajan paikalle astuessa. Mutta sekin lienee ihan Jumalan maailmoista hyväksi katsottu, että on aralla paikalla. Ja ei voi astua ikään kuin henkiselle paukkuen, vaan sieltä alttarilta Jumalan kasvojen edestä. Ja pyytää sitä armoa, että Jumala henkensä kautta antaisi virvoituksen. Leo tuossa oman palvelutyönsä ja kokemuksensa kautta osaa sen sanovan niin, että kyllä yleensä on niin, että Jumalan palvelija niin tekee valmistelut siellä kotialttarilla. Ja harvemmin on niin, kyllä näinkin on, en minä sitä kiistä, mutta kun sanotaan näinkin, että avaa suuri Herra sen täyttää. Mutta usein se kuitenkin käy sen alttarin kautta, että olisi jotain sanottavaa, että Jumala saisi ravita sitten seurakuntaansa. Tuossa viime torstaina saimme olla tuolla Leppävirralla rukouskokouksessa ja tuossa Raja viittasikin vähän siihen viimeaikaisiin rukouskokouksiin, jota meillä on siellä Leppävirralla ollut, että on jotenkin koittu hengen maailmoissa, että Jumala haluaisi ikään kuin, en sano, no Jumala haluaisi niin kuin luoda ja niin kuin laskea henkeä ja ennen kaikkea nostaa niin kuin seurakunnan siihen asemaan, johon hän on sen tarkoittanut. Ja käymään siihen sen asemasta käsi Jeesuksen nimessä raivaamaan tilaa Jeesuksen, taikka raivaamaan tietä Jeesuksen ilmestyä Jeesuksen nimessä. Tuossa mielessä oli tuo laulu Rajallekin sanoin tuolla kun oltiin tuolla huoneessa, että se olkoon teillä öljyn kyllys lampuissanne ainia. Ja sitten kun mä tuossa luvin, että öljy sulut, niin minä ajattelin, että näin leikillisesti, että mä sanoin viime torstaina, että on myös niin, että seurakunnissakin voi olla jotakin tämän kaltaista, että halutaan sulkea sitä Jumalan hengen ilmapiiriä ja vaikutusta, jota Jumala haluaisi laskea seurakuntien ylle. Ja minä olen usein aina omassa rukouselämässäkin niin kuin sitä todennut, että voitot saadaan rukousalttarille. Siellä ne saadaan. Ja sen takia se, että seurakunta saa syttyä, niin se on tärkeä. Se on suorastaan välttämätön. Ja minulla on semmoinen ikään kuin kutine, jos näin uskallan sen sanoa, että jotain niin kuin nyt Jumalan maailmoista on alkamassa. Ja se levitköön. Ja täällä huomaa sen, että täällä on tehty valmisteluja. Tuossa ajattelin tuota Vuokon todistuksessa, missä se Vuokko nyt istuukaan. Siinä, no niin, siinä jaa, niin Vuokon todistuksen kautta, niin ajattelin näin, että Vuokko todistit sillä tavalla niin kuin eletyn elämän kautta opittua viisautta. Ja semmoisia viisauden ja lohdutuksen sanoja meille muille. Eli sekin, että mitä me koitaan ja se, miten me olemme sen käsitelleet omassa elämässä. Se on ratkaiseva. Että saako siitä tulla se elämän kautta tullut jumalallinen viisaus tai se jumalallinen se ajatus tai se vaikutus. Me jokainen omien elämän kokemustemme kautta ja mitä meitä itse kutaakin kohtaa elämässä, ikäviäkin asioita ja raskaitakin asioita, pimeitä laaksojakin, niin se loppupäätelmä on se, että miten me olemme saaneet sen käsitellä Jumalamme edessä. Että siinä pääsisi, vaikka se ei olisikaan ikään kuin Jumalan maailmasta, näin rohkenen sen sanoa, ikään kuin Jumalan maailmasta tullut. Mutta kun se on Jumalalle luovutettu ja sen saa Jumalansa edessä käsitellä ja luovuttaa, niin siitä voi tulla silloin siunaus monille ja itsellekin. Minun sydämelläni on kyllä ollut ajatuksia ja sitä vähän jo kotona olen käynyt läpi. Ja me elämme tosiaan sellaisessa elämäntilanteessa täällä maailmassa tämän Eurooppaa ja Ukrainaa kohdannut sota, jota voisi ajatella sillä tavalla, että inhimillisesti ajatelle niin sanotussa sivistyneessä maailmassa, jossa on korostettu paljon tämmöistä humaania ajattelua ja sellaista ihmisviisauteen ja ihmisystävällisyyteen ja tämmöiseen suvaitsevaisuuteen, ikään kuin näihin arvoihin on luotettu ja joihin on uskottu, niin tätä taustaa vasten tämä sota, joka on tullut, niin se on ikään kuin shokki monille. Järkytys. Tällaista ei voi, eikä olisi saanut koskaan tapahtua sivistyneessä maailmassa. Ei koskaan. Mutta nyt se kuitenkin on kaikille meille todellisuutta. No, Jeesuksen omina me ymmärrämme jokainen, kun ihminen tai kansakunta hylkää Jumalan ja kääntää hänen sanalleen selkänsä. Hän ikävä kyllä, näin sen olen ajatellut, hän ikävä kyllä sitten samalla avaa oven sille toiselle tai toisille voimille, niiden omien valintojensa kautta. Ja ikävä kyllä, Suomenkin kansalla nämä monet valinnat, niin ne ei ole valkeudesta lähtöisin. Aikoinaan silloin talvisodan aikana, kun meidän vanhurskas presidentimme Kyösti Kallio, niin hän mielestäni ymmärsi tämän, kun hän rukoili niin sanotun tämän presidentin rukouksen. Se on talvisodan aika. Ja olen ajatellut, että kun omalla kohdalla, mä olen tästä maininnut varmaan useammankin kerran, niin olen ajatellut, että se on tänä päivänä varmaan monien sydämelle ja monien huulille. Siinä rukouksessa minun mielestäni on jotakin semmoista syvyyttä, jotakin sellaista pyhää, johon uudesti syntyneen Kristuksen kristityn on helppo yhtyä. Ja mielestäni, kun sen pääsee sisäistämään, niin se vie polvilleen. Kun ymmärtää ja käsittää, mistä kaikesta tässä oikeastaan on kysymys. Presidenttimme ei siinä rukouksessaan mainitse kertaakaan Neuvostoliittoa. Ei sen suurta sotavoimaa kansamme uhkana, vaan hän näki ikään kuin kaiken sen Jumalan sallimuksen taakse. Eli synnin ja laittomuuden hengen vaikutuksen kansassaan. Ja niin kuin hän ajatteli, näin minä sen ymmärrän tästä presidentin rukouksesta, jonka seurauksena kansamme oli kohdannut se sota, mikä silloin oli. Eli hän näki sen synnin ja pahuuden voiman taakse, joka oli päässyt turmelemaan kansaamme, ja siksi hän rukoili. Herra, auta meitä hädässämme, äläkä anna meidän hukkua. Lahjoita kääntymys synnin pois laittomuuden teiltä, jotka johtavat kansamme tuhoon. Siis huomaamme, ei Neuvostoliitto eikä sen valtavat sotavoimat, vaan presidentti sanoi, synti ja laittomuus. Hän näki sen. Ja sitä ei voi nähdä kuin hengellisin silmi. Hän jatkaa, Herra Jeesus Kristus, ilman sinua me olemme voimattomia, hävittäviä voimia vastaan, jotka tulvivat kansamme yli ja myrkyttävät sen. Ja sitten hän jatkaa, siksi me kerskaamme sinun voitostasi pahuuden henkivaltoja vastaan, joiden vaikutukset on joka päivä sanoja kuvin julkisuudessa nähtävissä. Herra, sinä olet Golgatan ristillä voittanut pimeyden vallan, hän rukoilee. Niiden täytyy väistyä myös tänään, koska me ylistämme sinun nimeäsi niiden yli. Ja meillä on tämä sama Jumala, meillä on tämä sama usko. Tämän ajan keskellä Jumala on asettanut meidät tähän papilliseen tehtävään, niin kuin viime torstaina rukouskokouksessa sain tuoda esille. Jeesus viittaa näistä lopun ajan tapahtumista ja niin kuin Raijakin sanoi tuossa puheessasi, rohkaiseita meitä sanoen, rohkaiskaa mielenne. Toisen sanoen, ryhdistäytykää. Ryhdistäytykää ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne päivä on lähellä. Sitä emme tiedä, mutta ajan merkit ovat jollakin tavalla nähtävissä ja tiedämme, mutta meidän tehtävämme on pitää alttarit palaamassa. Kun me nähdään nyt näinä päivinä nämä ikävät tilanteet Ukrainassa, kaiken kärsimyksen inhimillistä tuskaa, mieletöntä tuhoamista, tappamista, hautoja avataan ja nähdään niitä julmuuksia, mitä siellä on tapahtunut, Jumala sen kaiken tietää. Siellä on monet, ovat menettäneet läheisensä, lapsia, jotka ovat menettäneet vanhempansa, vanhempia, jotka ovat menettäneet lapsensa. Meistä jokainen, jos siihen syvennymme ja ajattelemme näitä tapahtumia omalle kohdalle, niin me varsin hyvin ymmärrämme, miten suuri onkaan suru. Suru, kun se kohtaa, se on aina todellista. Se sattuu, sitä ei voi eikä sitä saa koskaan vähätellä. Sydämemme tulee olla avoin Ukrainan kansalle ja rukouksemme niin myös Venäjän kansan puolesta. Että he saisivat turvata Jumalaa, etsiä hänen kasvojaan ja saisivat kokea sitä, että kaiken lohdutuksen Jumala, heidänkin elämän tilanteisiin ja asioihin, mitä heillä sitten onkaan, sitten ne tämän hetken tilanteet saisi tulla. Että hekin saisivat kokea ennen kaikkea se, että saavat uudesti syntyvää ylhäältä Jumalan lapseksi. Ja sen tähden on tärkeää, että mekin siellä omassa rukouselämässä ja seurakunnissamme jaksamme muistaa näitä tilanteita. Varsinainen ajatus, mikä minulla on tähän hetkeen, löytyy Filemonin kirjasta. Ja tämä Filemonin kirjan, sen jakeesta 15 sanotaan näin. Sillä ehkäpä hän sen tähden joutui eroamaan sinusta ajaksi, että saisit hänet takaisin iäksi. Uusi käännös sanoi, että ehkä sen vuoksi joutui sinusta hetkeksi eroon, että saisit pitää hänet luonasi ikuisesti. Ihminen, joka on Jeesuksen oma, ei kuolema erota häntä Jumalasta, eikä kuolema ole lopullinen ero niistä rakkaista, jotka ovat Jeesuksen vastaanottaneet omana pelastajana ja vapahtajana ja nukkuneet tästä ajasta pois. Me tiedämme, että Jumalan kello käy eteenpäin. Tiedämme se, että kirjoitukset käyvät toteen ja oikealla hetkellä ei hetkeäkään liian aikaisin eikä hetkeäkään liian myöhään, vaan Jumalan ajoittamalla hetkellä Jeesus tulee hakemaan omansa pyhällä sovintoverellään itselleen ostamansa lauman, tulee hakemaan taivaan kotiin, johon hän on mennyt valmistamaan meille sijaan. Ihana päämäärä, ihana tulevaisuus, ihana toivo. Kaiken vaikeankin elämän ajan keskellä. Se meitä lohduttakoo. Ja me saamme nähdä siellä sitten nekin rakkaat, jotka ennen meitä ovat tästä ajasta muuttaneet pois Jeesuksen omina. Omalta kohdalta saamme siellä nähdä, ja Raijankin kanssa, niin saamme nähdä meidän Teemu-pojan, joka vauvina nukkui pois. Tuossa eilessä päivänä ruokalassa vielä keskustelimme ystävien kanssa, ja siellä eräs sisku kysyi, että minkälaisessa muodossa me siellä sitten niin kuin ollaan. Niin minä yritin, tai sanoin siinä, että ehkä se on se kirkastettu ruumis, kun me saamme nousta ylös yläilmoihin. Ja me kaikki muutumme. Halleluja. Vaihe lakkaa ja täydellisyys alkaa. Niin sitten sanoin meidänkin Teemusta, että olen joskus pohtinut, että minkälainen se Teemu siellä on, kun me sitten kohtaamme. Että onkohan se jo vähän niin kuin isästään pitempi. Siinä kirkastetussa ruumissa luulen, en mä nyt tiedä, mutta mä vaan ajattelin, että ei se ehkä kuitenkaan semmoisen niin kuin vauviksi ole jäänyt. Että siellä varmaan saattaa ottaa, että näin voisi kuvitella leikillisestikin vähän, että ottaa isä oikein syliin ja puristaa kunnon halaukseen ja sanoo iskalle ja äidille. Teitä on jo odotettu. Siellä on meidän, tai minun mummi, Emma Karoli. Minä en siitä koskaan ole mummiani nähnyt. Hän kuoli ilmeisesti samana vuonna, kun minä olen syntynyt. Mutta olen kuullut, että Emma Karoliina oli meidän sukumme esirukoilija. Siellä on minun äitini ja minun isäni. Isäkin vielä silloin ikään kuin elämänsä loppumetreillä sai kohdata Jeesuksen Kristuksen omana pelastajana ja vapahtajana. Ja isä, joka oli varsin jyrkkä ja kielteinenkin, kävi meidän nuoremman pojan siinä siunausta, kun vauvana siunattiin sille seurakunnan edessä, niin sanoi minulle, että tulipa heitettyä. Kaksi reissuva saman tien, ensimmäinen ja viimeinen. Mutta tuli hetki, jolloin sain kysyä isältäni, että kuule isä, että haluaisitko antaa elämäsi Jeesukselle? Ja minä vähän säiköhän, kun isä sanoi, että kyllähän nyt haluaa. Ja siinä tehtiin alttari, polvistuttiin isä ja poika sängylle, isän sängyn ääreen ja Jeesuksen nimessä ja Pyhässä maata vahvuutensa sovintoveressä sai julistaa isän synnit anteeksi annetuiksi. Ja sitten kysyin isältä, että no, kenenkäs oma sinä nyt olet? Ja isä sanoi, että Jeesuksen. Suun tunnustus on tärkeä. Heti kun sinä annat elämäsi tai ystävä antaa elämänsä Jeesukselle, on tärkeää, että sanoo, että minä olen Jeesuksen oma. Se henki maailmoissakin huomioidaan. Se on tärkeää. Mutta jos yhtään perääntyy, niin kyllä myös vihollinen kiusaa. Siellä on siskoni. Terttu. Hänetkin saa nähdä. Appiukkoni. Ai. Appiukkoninkin puolesta sain rukoilla eräänä päivänä, kun Jumala oli kypsyttänyt sillä tavalla, että sen verran voin kertoa siitä appiukostani, että hän halvaantui ja sitten menimme ehtoollista viemään sairaalaan eräille seurakuntalaisillemme. Ja tämä appiukko oli sillä samalla osastolla. Ja siihen aikaan oli aika tarkkaa se, että vierastuntien suhteen, milloin sai käydä potilaita katsomassa, niin minä kysyin eräältä sairaanhoitajalta, joka oli uskovainen meidän seurakuntaan kuuluva sisar, että voisinko appiukkua käydä tervehtimässä. Ja sitten totta kai mene sinne ja niin minä menin sinne ja sitten kun appiukko oli halvaantunut, niin hänen puhekykynsä oli vaikea siinä hetkessä. Niin minä vaan hän niin kuin kysyi ikään kuin, että miten mä täällä olen niin kuin käymässä, niin mä sitten kerroin, että olen ehtoollista viemässä ystäville täällä seurakuntalaisille. Hän kysyi, että no jotenkin, että eikö hänelle voisi antaa ehtoollista. Niin minä sanoin, että kuule, että en minä voi sinulle ehtoollista antaa, mutta minä voin rukoilla sinun puolestasi, jos sinä haluat, että Jeesus tulisi sinun elämään ja sinä saisit syntisi anteeksi. Ja taas minä säikätin, kun appiukko nyökkäsi, että hän haluaisi. Voi minua poloista. Enkä rohennutkaan ruveta rukoilemaan, vaan minä sanoin, että minä käyn hakemassa tuolta tuon kaverin, Kakeen. Ja Kakeen kanssa sitten rukoiltiin appiukon puolesta. Ja myöhemmin, kun sitten appiukko oli jo siitä sitten päässyt tuonne palvelutaloon, niin sitten appiukko kertoi, että silloin kun te rukoilit ja se Kake sanoi, Jeesuksen veressä, niin silloin se tapahtui. Niin, silloin se tapahtui, kun Jeesuksen veressä julistettiin hänen syntinsä anteeksi annetuiksi. Ja hän sai uudesti syntyä ylhäältä Jumalan lapseksi. Ja paljon monia muita tässä matkan varrella, monia sisaria ja veljiä, joiden kanssa ollaan saatu tehdä matkaa yhdessä. Joitakin saanut siunata haudan lepoon. Ja siellä he ovat odottamassa. Ja me olemme vielä matkalla. Siellä taivaassa ei ole vaihteen varjoa. Ei ole sairautta, ei ole tuskaa. Ei enää kyyneleitä, joita niin usein vuodatimme. Siinä ehkä sairasvuoteen äärellä tai mikä se olikaan se tilanne, kun rakkaamme siirtyi ajasta ikuisuuteen. Siellä taivaassa me saamme viettää siis ikuisuuden. Ja sinne Jeesus on lupauksensa mukaan mennyt valmistamaan meille jokaiselle, jokaista ihmistä varten täällä Telluksella. Jeesus on vuodattanut verensä jokaisen ihmisen puolesta ja mennyt valmistamaan myös sijaa. Ja täällä me ratkaisemme tämä asia. Missä me vietämme iäisyyden? Tässä alussa lukemassani Filemonin kirjeessä, josta apostoli Paavoli on tämän kirjoittanut, niin siinä ei ole kuin yksi luku. Ja tässä on vain 25 jaetta. Ja kirjettä ja lukiessa me huomaamme, että tämä kirje, se on osoitettu Filemon nimiselle miehelle, joka oli kristitty, siis Jeesukseen uskova. Hän asui pienessä Kolossan kaupungissa ja voisimme päätellä tätä tekstiä katsellessamme ja ikään kuin maistellen, että hän myös saattoi vaikuttaa siellä Kolossan seurakunnan keskellä ehkäpä yhtenä seurakunnan johtavista veljistä. Ja tällä Filemonilla oli myös orja, jonka nimi oli Onesimus. Kirjeestä selviää, että Onesimus oli karannut isännältään Filemonilta. Ja miksi näin? Sitä ei meille Raamattu kerro, mutta taas voisimme päätellä näin tämän tekstin äärellä, että mahdollisesti tämä orja Onesimus oli varastanut jotakin isännältään, niin kuin orjilla siihen aikaan oli tapana. Ehkä jotakin arvokasta hän oli varastanut, ja tästä johtuen hän oli myöskin lähtenyt pakomatkalle. Ja tällä pakomatkalla näin voimme taas päätellä sen jossakin vaiheessa. Virkavalta oli päässyt sitten yllättämään. Niin että orja Onesimus, hänen pakomatkansa päättyy ja lopulta johdattautuu Rooman vankilaan. Tämä kirje Filemonille on yksi niistä Paavalin kirjoittamista kirjeistä, jotka hän on kirjoittanut Rooman vankilassa, jossa hän oli myös saanut kohdata tämän orja Onesimuksen. Olivatko he suljettu samaan selliin, ehkä yhdessä monien muiden vankien kanssa, sitäkään ei meille kerrota. Mutta joka tapauksessa, jossakin siellä vankilassa muurien sisäpuolella, Paavalilla oli ollut mahdollisuus kertoa tälle orjalle tämä ihmeellinen evankeliumin sanoma Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja Jumala oli tehnyt työtä Onesimuksen sydämessä niin, että oli avannut hänen sydämensä vastaan ottamaan se evankeliumin sanoma, jota Paavali Onesimukselle kertoi. Eli Onesimus oli saanut tulla uskoon. Paavali taas oli vankeudessa, ei laittomuudessa tehtyjen rikosten tähden, vaan uskonsa tähden. Uskonsa tähden, joka hänellä oli Jeesukseen Kristukseen ja jota hän julisti kaikilla matkoillaan. Voisiko sanoa näinkin, että Paavali oli ensimmäinen vankilatyöntekijä? Paavali oli ollut ennen uskoontuloa, niin kuin hän itse kirjoittaa esimerkiksi ensimmäisessä Tiituskirjeessä 1 ja 13, entinen Jeesuksen vastustaja, pilkkaaja, vainoaja ja väkivallan tekijä. Mutta Jeesuksen kohdattuaan hän muuttuneena miehenä julisti nyt evankeliumin sanomaa Jeesuksesta, Kristuksesta, Jeesuksesta, joka oli tullut etsimään sitä, mikä kadonnut on, Jeesuksesta, josta sanottiin, että hän on syntisten ystävä. Ja sen tähden Paavali oli nyt vankilassa kahlittuna, ja niin kuin hän kirjoittaakin, 2. Timoteuskirja 2:9, sen tähden, siis evankeliumin tähden, minä kärsin vaivaa aina kahleisiin asti kuin pahan tekijä, mutta Jumalan sana ei ole kahlehdittu. Ei se ollut kahlehdittu Rooman vankilassakaan, ei kahleet, ei massiiviset vankilamuurit voineet häntä vaientaa, niin kuin näemme tässä Onesimuksen kohdalla. Tämä orjan pakomatka, näin me se voisimme ymmärtää, siellä Jumalan johdatuksessa oli kulkenut niin, että Onesimus ja Paavali olivat vankilassa. Ei kumpikaan omasta halustaan sinne menneet. Ei se varmaan Paavalillekaan ollut inhimillisesti ajatellen tai inhimillisen ihmisen puolesta helppoa. Sen ajan vankilat ja olosuhteet huomioi ottaen. Ehkä se oli Paavalille erittäin vastenmielinen kokemus. Näin vain johdatettiin, että Onesimus saa kohdata Paavalin todistuksen kautta ristimiehen Jeesuksen Kristuksen. Onesimuksen syntilista, mitä se pitikään sisällään? Mikä olikaan Onesimuksen rikosrekisteri, jota Jumalan silmissä ei kukaan voi salata? Ei kukaan. Ei silloin, eikä myöskään tänä päivänä. Sanahan sanoi, että kaikki on alastonta, kaikki on paljastettua hänen silmänsä edessä, jolle ihmisen on eräänä päivänä tehtävä tili. Onesimuksen kohdalla tili Jumalan edessä tehtiin kahleessa, massiivisten vankilamuurien sisäpuolella, jossa Paavali julisti Jeesuksen nimessä ja pyhässä maahanvuotaneessa veressä kaikki menneet rikokset, mitä ne sitten olivatkaan olleet anteeksi annetuiksi. Ja niin rikosrekisteri, joka oli Jumalan silmissä, näin Jeesuksen nimessä ja veressä, se oli pyyhitty pois. Sitten tämä Onesimuksen pakomatka oli siis päättynyt. Tämän kirjeen kirjoittamisen hetkellä näin taas voisimme päätellä, että Onesimus oli vapautumassa vankilasta. Ja hänen oli palattava isäntänsä Filemonin luo, ikään kuin myös kohtaamaan se menneisyys, mitä se Onesimuksen kohdalla sitten pitikään sisällään. Ja tämä kohtaaminen saattoi myös aiheuttaa Onesimukselle sisäistä pelkoa, ehkäpä huonosti nukuttuja öitä, kysymyksiä, kuinka hän voi isäntänsä kohdata, kuinka hän kaikesta tästä voi selvitä. Nyt Onesimuksen oli uutena luomuksena, Jeesuksen omana, aika myös osoittaa se elämänmuutos, eli hyvä hedelmä, jonka Jumalan armon avulla, taikka Jumalan armo hänessä saa aikaa. Ei vain Jumalan edessä, vaan myös ihmisten edessä se oli osoitettava. Paavali ehkä ymmärtää ja näkee nyt tämän Onesimuksen sisäisen taistelun ja sanoisinko sen näin päin. Jumalan pyhä henki, joka näkee ja tuntee, tietää ihmisen ajatukset salatuimpaan saakka, vaikuttaa Paavalissa niin, että hän tarttuu sulkakynänsä ja kirjoittaa tämän kirjeen Filemonille. Ajattelin tämän tekstin äärellä, kirje oli oikeastaan saattokirje. Voisimme ajatella, että hyvästellessään ja rohkaistessaan Onesimusta Paavali antoi kirjeen Onesimukselle, jonka hänen tuli sitten antaa isännälle Filemonille. Ja mitä Paavali tähän kirjoitti? Me luemme tästä jakeesta 8 eteenpäin. Paavali siis kirjoittaa, vaikka minulla onkin Kristuksessa paljon rohkeutta, käskeä, mitä sinun tulee tehdä, niin rakkauden tähden minä mieluummin pyydän. Olenhan tällainen kuin olen, vanha Paavali. Nyt myös Kristuksen Jeesuksen vanki. Pyydän sinua poikani puolesta, jonka kahleessa synnytin, Onesimuksen puolesta, ennen sinulle hyödyttömän, mutta nyt hyödyllisen, sekä sinulle että minulle. Lähetän hänet sinulle takaisin, hänet oman sydämeni. Tahtoisin pitää hänet luonani, että hän sinun puolestasi palvelisi minua, kun olen evankeliumin tähden kahleessa. Ilman sinun suostumustasi en kuitenkaan tahdo tehdä mitään, ettei hyvyytesi olisi ikään kuin pakollista, vaan vapaaehtoista. Ehkäpä hän juuri sen vuoksi joutui sinusta hetkeksi eroon, että saisit hänet takaisin iäksi. Ei enää orjana, vaan orjaa parempana, rakkaana veljenä, erityisesti minulle, kuinka paljon rakkaampana sinulle, sekä ihmisenä että Herran omana. Jos siis pidät minua toverinasi, ota hänet luoksesi niin kuin minut. Ja jos hän on tehnyt sinulle vääryyttä tai on sinulle jotakin velkaa, pane se minun laskuuni. Minä Paavali. Kirjoitan omaa kätisesti, minä maksan sen. Etten sanoisi, sinä olet minulle velkaa itsesikin. Niin, veljeni, jospa olisit minulle hyödyksi Herrassa, virvoita sydäntäni Kristuksessa. Ajattelin tämän tekstin lukiessani, että jos tämä Paavalin kirjoittama kirje ei sulattanut Filemonin sydäntä, niin ei sitten mikään. Kun nyt me olemme tässä viivähtäneet hetken tämän tekstin äärellä, niin me voimme nyt ymmärtää ja nähdä tästä, että Jumalan sormi, vaikka Onesimus ei sitä pakomatkallaan voinut ymmärtää, se oli ollut johtamassa näitä tilanteita niin, että tämä tuhlaaja poika Onesimus, hänen tiensä johdattautui Rooman vankilaan. Ehkäpä hän oli kapinoinut. Ehkäpä hän oli taistellut ihan fyysisesti kaikkin voimin näitä pidättäjiään vastaan. Ettei vaan olisi joutunut vankeuteen ja kohtaamaan ikään kuin sitä rikollista menneisyyttä. Sillä hän tiesi kiinni joutuessaan, hän joutuu myös astumaan oman isäntänsä eteen. Nyt mekin joudumme eräänä päivänä tekemään, niin kuin Paavali meille kirjoittaa roomalaiskirjeen 14. luvussa, meidän jokaisen on tehtävä tili Jumalalle itsestämme. Näin vakavasti ja voimakkaasti Paavali kirjoittaa. Nyt tässä ajassa ja tässä hetkessä on kysymys siitä, astuuko ihminen Jumalan eteen synneissään, vai astuuko hän Jumalan eteen armahdettuna syntisenä. Tästä on kysymys tässä ajassa. Onesimuksen kohdalla Paavali, tämä hänen hengellinen isänsä, kirjoitti saattokirje Filemonille. Ja hän sanoi, pyydän sinua poikani puolesta, jonka kahleissa synnytin, ennen sinulle hyödyttömän, mutta nyt hyödyllisin. Lähetän hänet sinulle takaisin, hänet oman sydämeni. Tiedätkö, että meidän Herramme ja vapahtamme Jeesus Kristus, hänen sydämensä halu on myös kirjoittaa saattokirje. Meidän puolestamme, meidän isännällemme, meidän Jumalallemme, jolle meidän on eräänä päivänä tehtävä tili. Meidän jokaisen. Ja kun se saattokirje on kirjoitettu, se on ensinnäkin, se on kirjoitettu Jeesuksen Kristuksen sydämeltä. Hän rakastaa jokaista. Hän ei halua, niin kuin Raija puhuu, tukku. Hän kutsuu jokaista. Hän haluaa vetää elämän olosuhteiden, tilanteiden, unimaailma, mitä se onkaan. Hän haluaa vetää lähelle. Ja miksi? Pelastaakseen. Toiseksi se saattokirje on kirjoitettu Jeesuksen Kristuksen pyhällä sovintoverellä. Verellä, jonka hän vuodatti Golgatan keskimmäisellä ristillä jokaisen ihmisen tähden. Se on kirje, jolla on vaikutusta. Ja se sulattaa Jumalan meidän taivaallisen isän sydämme, koska on Jeesuksen Kristuksen pyhällä sovintovedellä kirjoitettu. Ja se puhuu meille hyvää. Se puhuu meidän puolestamme. Uhri annettu, hinta maksettu. Ei tarvitse astua Jumalan eteen pelko sydämellä. Voi laittaa päänsä joka ilta, kun rupeaa nukkumaan levollisin mieli. Saan kuulua tähän ihmeellisen pelastuksen armoon, jonka Jeesus Kristus on minulle hankkinut. Siellä kerran meidät otetaan vastaan ja saadaan käydä kotiin, sanonko juhla saattuessa. Ja siellä me saamme tavata nämä rakkaamme, jotka jo on tässä ennen meitä muuttaneet sinne taivaan kotiin. Ehkäpä hän sen tähden joutuu eroamaan sinusta ajaksi, että saisit hänet takaisin iäksi. Ja Paavali jatkaa, ei enää orjana, vaan orjaa enempänä, rakkaana veljenä, yden rakkaana ja minulle, jo minulle, kuinka paljon enemmän sitten sinulle, sekä ihmisten että Herran oman. Kun olin tämän tekstin äärellä ja siihen pysähdyin näitä ajattelemaan ja oikein halusin sitä, että Jumala vaikuta pyhähenkesi kautta, niin kuin minun ajatusmaailmassa, että minä osaisin sanoa niitä sanoja, joita sanottavaa on, niin mieleeni nousi, kun olen saanut tehdä tätä matkaa Jumalan armosta yhdessä Jeesuksen kanssa yli 40 vuotta. Niin ajattelin, että voi kuinka paljon onkaan niitä rakkaita veljiä, sisaria, joita minäkin tunnen vuosien takaa, jotka ovat syystä tai toisesta joutuneet tai lähteneet ikään kuin pakomatkalle. Pois sieltä Jumalan suunnitelmasta, jotkut pois yhteydestä Herraamme ja vapahtajaamme. Pois ikään kuin pakoon. Niiden turvallisten, Jumalaa siunaavien, rakastavien käsien alta. Eräänä päivänä ovat kulkeneet Jeesuksen seurassa yhdessä meidän toisten Jumalan armosta pelastettujen kanssa. Sitten vaan on tullut jotakin, mikä on aiheuttanut sen, mitä se sitten onkaan ollut. No, syytä on syissä ja sepissä, niin kuin sanotaan. Mutta sen seuraus on saattanut olla se, että kirkkotie, jota ennen niin iloiten kuljettiin yhdessä toisten kanssa, laulettiin, rukoiltiin, ylistettiin Jumalaa, nyt monien kohdalla kirkkotie on nurmettunut. On niitä, joilla ei ole enää alttaria, kotona, ei seurakunnassa, alttarin liekki vaan on hiljaa hiipunut. Ehkä tähän joukkoon meistä monet voimme laskea myös rakkaat lapsemme, joiden sydämiin silloin lapsuuden vuosina saimme kylvää Jumalan elävän sanan siemenen. Tähän joukkoon me Rajan kanssa laskemme myös omat poikamme, Hartu ja Santo. Monet heistä nyt aikuisuudessa, syystä tai toisesta, ovat loitonneet, vieraantuneet. Jotkut jopa ovat tietoisesti ottaneet välimatkaa ja karttavat hengellisiä asioita. Tähän joukkoon voi mahtua myös niitä, jotka kutsumuksessaan ovat jostakin syystä joutuneet ikään kuin haaksi rikkoon. Voi olla niitä, jotka ikään kuin Joonan tavoin, jota Jumala kutsui, tai joka niin kuin Joona, joka Jumalan kutsun kuullessaan, teki ikään kuin kustannusarviota ja käänsi selkänsä Jumalan kutsulle ja meni alas satamakaupunkiin. Jaafo suoritti laivamaksun ja astui Tarsiiseen menevään laivaan, mennäkseen pois Herran kasvojen edestä. Muistan omalla kohdallani, kun matkan varrella tuli hetki, joka ei miellyttänyt. Ja sanoin siinä sitten Jumalalle, että nyt riittää. Nyt riittää, että en halua sinusta luopua, mutta tämä sinun suunnitelmasi ei minua miellytä. Ja niin tuli mutka matkaa, jonka seurauksena näin jälkikäteen vasta olen ymmärtänyt, nousi myös myrsky, joka ei kohdannut vaan minua, vaan valintani tähden myös monia muita. Kun lopulta sain sen armon eri vaiheiden jälkeen, se olisi oma tarinansa, mutta kun lopulta sain sen armon, että polvistuin olohuoneen matolla ja tein uuden luovutuksen. Ja kun sen olin saanut tehdä Jumalalleni, niin vaikka mitään järisyttävää siinä hetkessä ei tapahtunutkaan, niin kuitenkin tapahtui. Ensiksi täällä omassa sydämessä tapahtuu jotakin. Ja ajattelen, tapahtui myös Jumalan maailmoissa. Siinä hetkessä sain sydämeni levon, sain sisäisen varmuuden. Oli valtava ilo, taikka semmoinen riehu, semmoinen rauha. Olen taas Jumalan suunnitelmassa. Olen taas Jumalan suunnitelmassa, vaikka mitään konkreettista ei ollut tapahtunut. Sen verran voi valaista vielä, että seuraavana päivänä tuli Kirkkonummen helluntaiseurakunnasta vanhemmistoveli kysymään, voisitko tulla jälleen tänne Kirkkonummen helluntaiseurakunnan pastoriksi. Sitten tultiin Keski-Espoon lähiseurakunnasta, oltiin yhteydessä ja vielä kolmannesta seurakunnasta. Ja nämä tapahtui kaikki niin kuin siinä hyvin lähellä. Mutta oli ne asiat mitä hyvänsä ihmisen kohdalla, kun se luovutuksen saa tehdä. Niin silloin myös Jumalan maailmoista, että se ikään kuin annetaan se luovutuksen kautta mahdollisuus ikään kuin Jumala johdattaa taas siinä Jumalan suunnitelmassa ihmistä eteenpäin. Ja kun minä olin sen luovutuksen saanut tehdä, niin minä menin sitten siitä Raijan luo keittiö. Sarja siellä teki askareita ja minä sanoin Raijalle, että Raija, että jos minä nyt kuolen, niin tiedä se, minä saan kuolla kutsumuksessani. Mahtava. Se oli mulle niin valtava asia. Minä saan kuolla kutsumuksessani. Siihen, mihinkä Jumala oli minut kutsunut, jota olin saanut kulkea ja jossa olin tehnyt poikkeaman. Ja Jumala armossaan, joskin kovistellen, palautti minut jälleen ja sain tehdä uuden luovutuksen. On tärkeää saada olla Jumalan hyvässä suunnitelmassa. Ja nyt kysynkin sitä, mikä se on sinun kohdallasi? Oletko sinä Jumalan suunnitelmassa? Vai onko elämässäsi tapahtunut jotakin, joka on ikään kuin vienyt sinua sivuraiteelle pois siitä kaikkein tärkeimmästä. Jumala, niin kuin sanotaan, ei kutsumustaan kadu. Hän haluaa uudistaa, hän haluaa nostaa jälleen. Jos on tullut elämään jotakin, tämä ihmeellinen veri, se Golgatan voitto, jossa Jeesus sanoi Golgatan keskimmäisellä ristillä, se on täytetty. Se on voimassa tänäkin päivänä. Ja silloin, kun ihminen tämän ottaa vastaan, polvistuu niin kuin isäni tai appiukkoni muinoi, niin silloin uudesti syntyy ylhäältä Jumalan lapseksi. Ja se Jumalan lapseuden henki tulee sydämeen. Ja sitten, kun saa vielä ponnistettua sen täältä omasta suustaan, että olen Jeesuksen oma. Se on valtava voitto. Tämä valmistelin ja halusin olla Jumalan kasvojen edessä. Ja tuossa päivällä tuntui, että ei täällä yhtään, kelle minä puhuisin tätä tekstiä. Mutta kuitenkin se rukous on ollut, että tämä puhe, tämä saarna tässä hetkessä saisi olla jollekin Jeesuksen kirjoittama rakkauskirja. Se saattokirja, jonka sinä saat antaa Jumalallesi sinä päivänä, kun sinä astut Jumalan kasvojen eteen. Ja kun sulla on se saattokirja, niin se on kirjoitettu Jeesuksen Kristuksen pyhällä sovintoverellä. Ja sinä saat astua silloin sinne armahdettuna. Armahdettuna syntisenä. Halleluja. Kiitos, rakas taivaallinen Isä. Me tänään tässä sinun pyhien kasvoisi edessä. Me kiitämme, Herra. Pyhä henkesi kautta olet tässä. Sinä sydänen tuntija, sinä tiedät, sinä näet meidät kaikki, niin kuin on kirjoitettu salatuimpaan saakka. Niin kuin Raija julisti päivällä Aadamista ja Eevasta, jotka pälyilivät ja halusivat mennä pois. Mutta sinä kutsuit, missä olet mies, missä olet nainen. Kiitos siitä, että sinä kutsut tänäkin päivänä. Sinä houkuttelet suorastaan. Sinä haluat vetää lähelle. Sinä haluat laittaa tänäkin päivänä. Tämä päivä on niin kuin semmoinen päivä, jossa me saamme laittaa asioita kuntoon sinun kasvoisi edessä. Mitä se onkaan itse kunkin kohdalla? Halutaan olla tässä. Ja ehkä nämä psalmin sanat, mitä David rukoili. Herra, tutki minua ja tunne minut. Ja jos tieni on vaivaa vie, ohjaa minut oikealle tielle. Ehkä tänään tässä hetkessä on näytetty tietä. Tietä sinun luoksesi, jossa asiat laitetaan kuntoon. Mitä ne ovatkaan? Ollaan tässä. Ollaan tässä. Ihan hiljennytään ja annetaan Pyhän Hengen puhua omalle sydämelle ja annetaan hänen vaikuttaa. Jos on ystävä, joka täällä kokee tarvetta, että sinun puolesta rukoillaan, niin täällä on Leo ja Raija ja täällä on Ville ja ystäviä. Me voimme palvella täällä ja rukoilla sinun kanssasi, keskustella. Ja tässä matkan varrella meitä voidaan ottaa hihasta kiinni, pysäyttää ikään kuin vaikka tuossa käytävällä kulkiessamme, jos joku näin kokee. Se on meidän sydämemme halu ja rakkaus oikein, että saisimme näin jotakin palvella. Kiitos Jeesus siitä, että tässä hetkessä saan lausua sinun nimeesi jokaisen ystävän ylle tässä. Saan julistaa tässä oikein Jeesuksen nimeä ja veden voimaa. Jos on jotakin syntiä tullut elämän matkan varrella tai jotakin tällaista kiertotietä tai jota on lähdetty kulkemaan, minä saan julistaa Jeesus sinun nimeäsi. Saan julistaa Jeesus sinun pyhän veresi voimaa ja puhtautta ja vapautta ja anteeksi antamusta. Kiitos siitä, että jos on tullut joku tällainen elämäntilanne, jossa on liuuttu pois sinun suunnitelmastasi, niin kiitos sitä. Tänään, Herra, matkaliitto uudistetaan. Halleluja. Sitä varten sinä olet tähän hetkeen tullut. Isä, Jeesuksen nimessä. Aamen.